Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, kā ierast šajā laikā sāk skanēt redījumu zināmais nezināmajā un studijā ar Sandru Kropa. Šodien redījumā meklēsim atbildes uz jautājumiem par mūsu muzikalitāti. Kas nosaka to, kādam ir, kāpēc izcila muzikālā dzirde un par kādu mēdz teikt, lācis ir uzkāpis uz auss. Vai muzikalitāte un mūzikas gauma liecina kaut ko arī par mūsu uztveri un varbūt pat slimībām? To visu šodien skaidrosim stundas otrajā pusē studijā. Vēl šodien mums padomā skaidrot, kāpēc latviešiem tik ļoti patīk dziedāt. Un sākumā pastāstīšu par mūziku, kas komponēta speciāli kaķiem. Nav nekāds jaunums un pārsteigums, ka mājas mīluļu labā esam gatavi darīt daudz ko un izrādās daži pats atcerētiem piemērotu mūziku. Daudzās rietumvalstīs par ierastu praksi kļuvis patvērsmēs, klinikās un dzīvnieku viesnīcās spēlēt kaķiem cilvēkiem domāt mūziku. Bet izrādās tam nav lielas jēgas, jo kaķi ignorē skaņas, kas komponētas cilvēkiem. Par to pārliecinājušie zinātnieki analizējot dzīvnieku uztveri, bet tas nenozīmē, ka kaķiem nevar piedāvāt citu repertuāru. Viskonsīnas universitātes pētnieki nolēmuši sākomponēt kaķiem domātu mūziku un rezultāti ir pārsteidzoši. Pētnieki šajā mūzikā nav mēģinājuši atveidot kaķu skaņas. Galvenais uzdevums viņiem bijis radīt mūziku, kas būtu maksimāli pietuvināta kaķiem pieņemamajā tonī un tempā. Ir izmērīts, ka kaķi vokalizē oktāvu augstāk nekā cilvēki, tāpēc radot kaķu mūziku, ievērojot šo principu, ir iespējams tiešām šos dzīvniekus arī uzrunāt. Runājot par tempu un ritmu, jāteic, ka viens no kaķiem komponētās mūzikas fragmentiem tika balstīts uz murrāšanas skaņām un ritmu, bet cits fragments uz skaņām, kas rodas kaķēnu zīdīšanas laikā. Pētījuma laikā 47 kaķiem tika atskaņota gan cilvēkiem komponētā klasiskā mūzika, gan īpaši kaķiem radītās kompozīcijas, un analizējot to, kā kaķi reaģē uz šiem muzikālajiem sacerējumiem, nācies secināt, ka klasiķu dižgari pavisam noteikti kaķu vidē ir nesaprasti un nenovērtēti. Un tas viss lielākoties tāpēc, ka kaķi nereaģē uz mūziku, kas saklausām frekvencēs, kas zemāk par 4000 Hz, un šajā diapazonā mūziku klausāmies un uztveram mēs cilvēki. Par šiem skaitļiem varam būt gana droši, to izmērījuši Japāna zinātnieki atskaņojot dzīvniekiem Mozarta mūziku. Taču klasiskā mūzika nebūtu nav peļama cilvēkiem, kāds cits pētījums apstiprinās jau sen izskanējušas versijas, proti to, ka klasiskās mūzikas klausīšanās regulē gēnus, kas atbild par smadzeņu darbību. Un šī regulācija, protams, notiek pozitīvā veidā. Helsinku universitātes pētnieki nonākuši pie secinājumiem, ka klasiskās mūzikas klausīšanās sekmē dopamīna veidošanos, signāli pārnes smadzenēs, kā arī stimulē mācīšanās un atmiņas procesu. Un svarīgi, ka laikā, kad šie stimuli tiek sekmēti, klasiskās mūzikas klausīšanās samazina to gēnu efektivitāti, kas ir atbildīga par neironu bojāeju. Interesanti, ka citos pētījumos saklausīta līdzība ar putniem. Izrādās dažiem dziedātāju putniem ir gēni, kas atbildīgi par dziesmu mācīšanos un pašu dziedāšanu. Un vēl mūzika noder ne tikai mācoties un cenšoties atcerēties lietas, bet arī ir laba motivācija sportojot. Arī te pie vainas esot hormoni, mūzikas klausīšanās veicina tā saucamo laimes un atalgojuma hormonu veidošanos, kā rezultātā pat, ja izjūtam nogurumu vai saskaramies ar grūtībām, mūsu domas kavējas kur citur. Turklāt šis ir iemesls, kas zinātniekiem licis teikt, ka mūzikas klausīšanās mazina sāpes un kāds tur vairs brīnums, ka dažus vingrinājumus varam veikt ilgāk vai arī ātrāk nekā sportojot klusumā. Dopamīns un dažādi opioīdi ir atbildīgi ne tikai par mūsu noskaņojumu, bet arī sāpju slieksni un tā kā smadzeņu šūnas spēj sinhronizēties ar mūzikas tempu, tad tikai pašsaprotami, ka virknē pētījumu izdevies izmērīt to, kā, piemēram, skrienot, mūsu solis sinhronizējas ar mūziku, kuru klausāmies. Tāpēc mūzikas pavadībā zinātnieki iesaka gan skriet, gan arī veikt monotonās atkārtotās darbības. Vismaz ar piemērotas mūzikas palīdzību mēs tās spēsim veikt krietni ātrāk. Tik tālā ar jaunumiem, ko zinātnieki atklājuši par mūziku un tās ietekmi uz mūsu smadzeņu, ne tikai smadzeņu šūnām. Pēc brīža studijā runāsim par to, kas notiek mūsos brīžos, kad mācāmies mūziku vai lasām nošu valodu. Līdz tam gan mums vēl ir jāizspēlē šīs dienas konkurss un kādam no jums jādāvā iespēja lasīt žurnālu Nezināmā vēsture. Kā sauc angli, kurš pasaules vēsturē iegājis kā slavenākais turisma industrijas pārstāvis? Es uzreiz varu pateikt, ka šī angļa uzvārds saistās arī ar ļoti labi zināmu aviokompāniju šobrīd pasaulē. Labdien! Ne, mēs kaut ko pavisam citu dzirdējām, nevis jūsu atbildes konkursu jautājumu. 6722888 un 6722559 tālruņa numuru studijā. Vai patiešām aviokompānija nesaistīsies jums ar kādu vārdu, kas iespējams varētu būt saistāms ar vēsturi, turismu un arī, starp citu, jāsaka, tālām salām. Tiesa gan tur ir maldīgi uzskatīt, ka šis konkrētais turisma industrijas pārstāvis būtu saistāms ar tālajām salām. Tās atklāja viņa uzvārda brālis pavisam citā gadsimtā. Mums raksta Linda, ka tas ir Roberts Berns. Nē, tas nav Roberts Berns. Mums arī lūk vēl viena klausītāja versija pa telefonu. Cerams, ka pareizā. Labdien!
Labdien!
Jūsu versija?
Richards Bransons?
Nē, nebūs tas arī Richards Bransons. Pavisam tālu, domājiet, varat pavisam vienkārši pieiet lietām. Ir divi vīri ar vienādu uzvārdu, un vienu uzvārdā dēļ mēs esam tikuši pie skaistām salām tur pie Austrālijas puses. Ties gan šis vīrs konkrētais turisma industrijas pārstāvs tās neatklāja. Jā, labdien! Halo!
Labdien!
Nu, lūdzu, jūsu versijas. Ceru, ka pareizā.
Vai nevarētu būt Darvins?
Nē. Darvins tas pavisam noteikti nav. Paldies, Darvins. Mums ļoti daudz ko citu atklāja, bet par to, ka viņš būs slavenākais turisma industrijas pārstāvs, nu, par to gan vismaz vēsturi pagaidām klusē. Varbūt aviokompānija vēl jums varētu palīdzēt. Ļoti skaisti gala mērķi parasti ir šai kompānijai. Jā, labdien! Halo!
Labrīt!
Labrīt!
Vai tas nebūs Falklands?
Nē, paldies, nebūs tas. Lūk, ar jautājumu zīmi mums ir tomēr pareiza atbilde atnākusi. Mihails mums ir atrakstījis, vai tas gadījumā nav Tomas Kuks? Tieši tā, tas ir Tomas Kuks. Viņš ir izveidojis savu starptautisko ceļojumu biroju jau tālajā 1841. Gadā, piedāvājot vienas dienas ekskursijas ar vilcieniem. Sākumā tas bija tāds sociālu motīvu vadīts. 41. Gada 5. jūlijā 12 jūdžu garajā maršrutā devās 500 cilvēki, bet pirmais komerciālais brauciens ar vilcienu tika organizēta 4 gadus vēlāk, un tā gala mērķis bija Liverpool. Tālūk, Mihaili, mēs jūs apsveicam un DPD Latvija kurjers jums nogādās žurnālu Nezināmā vēsture. Par to, kā mēs apgūstam un uztveram mūziku saruna studijā pēc apmēram 10 minūtēm, bet nu laiks paskatīties Latvijas muzikologu pētījumu virzienā. Latviešu lielā interese par dziedāšanu un dziesmu svētkiem ir daudz un ilgi apspriests temats, taču kāds tam ir iemesls, zina tikai retais. Viens no viņiem ir muzikologs profesors Mārtiņš Boiko, kurš uzskata, ka dziedāšana ir līdzeklis, ar kuru var ietekmēt mūsu kultūru. Tas ir gan kā mācību līdzeklis, kas māca tikumus, gan nav ko liekties arī attur no iešanas krogā, saka pats Mārtiņš Boiko.
Man vēl aizvien ir mīļa mana jezuītu tematika, tātad jezuītu misionāru darbs Latvijā, visvairāk Latvijas dienvidu austrumos, un tas, ko viņi ir atstājuši pēc sevis. Runa ir par to, ko tautā latgalē sauc par saļmas vai saļmes, bet kas īstenībā, lietojot liturģijas terminoloģiju, saucas officium defunctorum, latviskojot varētu teikt mirušo oficijas. Un tas, piemēram, ir viens no jezuītu devumiem latviešu tradicionālajā kultūrā. Tas ir kaut kas, ko viņi patro prātā noteiktus mērķus, savu misijas darbu mērķus, savulaik Latgalē ieviesa un ieviesa tik pamatīgi, ka šī mūzika, šī tradīcija vēl aizvien Latgalē dzīvo.
Kā skaidro Mārtiņš, un pie šīs tēmas mēs vēl atgriezīsimies, daļai lielajai interesei par dziedāšanu varam pateikties jezuītiem, katoļu elitei, kuri 18. Gadsimta beigās iedibināja dažādas tradīcijas, kas Latvijā pastāv joprojām un padara Latgales novadu tik atšķirīgu. Lai gan sākotnēji šī tēma var likt ļoti šauri un specifiska, sērdu dziedājumu Latgalē atklāja daudz lielāks jautājums par mūsu kultūru un rāda, kā dēļ latviešiem ir tik grūti paust līdzjūtību un teikt mierinošus vārdus, kad kāds ir aizgājis.
Tie it kā var pirmā brīdī likties tādi ļoti konkrēti šauri jautājumi, bet ar viņiem atklājas lielas lietas. Mēs varam precīzāk definēt, teiksim, svarīgas latviešu tradicionālās kultūras iezīmes, īpašības, mēs varam skaidrāk saprast to, kādas bija katoļu baznīcas un vietējās kultūras attiecības, ja kā viņas veidojās. To var novest arī pie tēmas identitāte, Latgales identitāte, ja kas ar jezuītu darbību, nu, īsti no tās atraujām pieejama nav. Ja jezuīti ir lielā mērā latgales, latgaliešu identitātes veidotāji. Bet arī vēl plašāki jautājumi, nu, piemēram, starp citu, kā abas nu pat nosauktās tematikas, kā viņas skaisti saistās. Dziedāšana, kā 19. Gadsimta gaitā nu, nostiprināta viena no identitātes vai vispār kultūras dominantēm, kordziedāšana. Bet, ja mēs plašāk pasmējam, varam teikt vienkārši dziedāšana. Latgalē jezuīti, ko viņi bija pamanījuši, arī viņi attīstīja kultūras slāni vai kultūras faktors, kas gāja caur vokālo muzicēšanu. Tātad pilnīgi cits ceļš, pilnīgi kaut kas cits, kas notika Latgalē un kas notika Vidzemē un pārējā Latvijā 19. Gadsimta pēdējā trešdaļā. Atkal kaut kas cits, bet abos gadījumos ir dziedāšana. Kāpēc gan nu, šī te Latgales elite, intelektuālā un garīgā elite, ko veidoja jezuīti savu laiku, bija nofiksējuši, bija sapratuši dziedāšanas ļoti svarīgo vietu kultūrā. Kāpēc arī Vidzemē veidojot no sākuma, ja tā var teikt, atvainojas par žargonu, palaižot, piestartējot kora kustību, arī vietējā elite bija sapratusi arī kaut ko līdzīgu, ka dziedāšana tas šiem cilvēkiem var izvērsties par kaut ko ļoti svarīgu, caur kuru mēs varēsim viņus tad arī audzināt un tā sakot, un dot viņiem svarīgas vērtības kultūrā, ja citas, teiksim, viens ar citu no blakus motīviem, protams, nav nekāds noslēpums, ir, ka, nu, lai iet dziedāt korī, nevis dzer krogā. Tātad gan vienā pusē, gan otrā pusē tie, kas veidoja kultūru, tie, kas konstruēja latviešu attiecīgo novadu kultūru, bija sapratuši līdzīgas lietas, ka dziedāšana ir ļoti veiksmīga izvēle priekš tā. Kāda dziedāšana, kurā no šiem gadījumiem, tas aizgāja pavisam citādā virzienā, bet abos gadījumos uzsvers ir vokālā muzicēšana. Ļoti zīmīgi, ka to bija sapratuši gan vieni vienā pusē, lutriskā pusē, gan otri otrā pusē. Tie cilvēki no viņu vidus, kas sevišķi labi dzied, viņiem ir īpašs stāvoklis. Ja? Viņi tiek vērtēti augstu savā vidē, tie, kas dzied. Ja? Un šī prasme tiek uzskatīta par īpašu vērtību. Ja? Tas bija, acīm redzot, tas, ko abas elites bija sapratušas, un kāpēc viņas lika uzsvar tieši uz, šīm, uz šo sfēru.
Tomēr, jā, nav klišejiski teikt, ka esam dziedātāji tauta.
Arī tad, kad tas izskan varbūt klišeja un vienkārši, nu mēs taču visi zinām, esam dziedātāji tauta, nu, arī vispār iezin, ka mēs esam dziedātāji tauta, var to pasniegt šādā tonī, bet tas nemaina to apstākli, respektīvi pārvērst par kaut kādu stereotipu vai lietot kā stereotipu. Tas nemaina to apstākli, ka tur patiešām nav nekādas falsifikācijas. Tas tā patiešām interesantā kārtā ir.
Vai var apgalvot, ka sēru dziedājumi īpaši latviešu tautai, kuri varbūt biklāk izrāda savas emocijas, ir tāds leģitīms veids, kā paust savas jūtas, ja varbūt viņas vārdos ir grūtāk izteikt?
Varbūt, ka šis jautājums pat ir pelnījis mazliet lielāku apstāšanos. Un es domāju, to diezgan arī uzmanības saistošo apstākli, ka piemēram latviešiem atšķirībā no visiem viņu kaimiņiem folklorā nav tāda žanra kā raudas. Tādas, kā mēs piemēram viņus vēl šodien šad un tad dzirdam Lietuvā bērēs, kā izmisīga rečitācija, kurā tiek iestarpinātas nopūtas elsas vai kur stilizēta raudāšana parādās gan arī kā refrēns. Mēs zinām diezgan labi un teiksim Baltkrievija, Krievija, Lietuva kur šis žanrs pastāv vēl mūsdienās. Mēs zinām diezgan pārliecinoši, ka Igaunijā arī tas ir bijis, un vienā noteiktā Igaunijas novadā šis žanrs dzīvo vēl tagad. Runa ir par Setumā. Un latviešu gadījumā, kur mēs neatrodam ne tikai dokumentētajā tradicionālās kultūras materiālā raudas, bet kur arī kā pētījumi parāda arī mēģinājumi interpretēt kaut kādas vēstures avotus attiecīgā veidā, teiksim, mēģinot ieraugot tur it kā vietas, kas tad nu it kā stāst par raudām, viņas neiztur īsti kritiku. Respektīvi, tā aina veidojas latviešu gadījumā diezgan neparasta tādā tādā veidā, ka mums ir grūti pierādīt, ka latviešiem ir kaut kas tāds bijis. Kas, protams, tālāk uzdod jautājumu, kā tad latvieši ir iztikuši savās bērēs bez šī te ļoti efektīvā sēra procesa muzikālā regulētāja raudām. Nav iemesls pieņemt, ka, teiksim, latvieši nav pazinuši tādu psiholoģisku parādību kā sēra procesa. Tas liek vienkārši mums domāt, ka, acīmredzot, ir bijuši kaut kādi citi mehānismi.
Kādi citi mehānismi latviešiem pastāv, lai tiktu galā ar sērām, Mārtiņš nezin teikt, taču viņš skaidro, ka sēra raudājuma trūkums, pirms tos Latgalē ievies jezuīt, ir viens no rādītājiem, kādēļ latviešiem ir tik grūti runāt par nāvi un paust līdzjūtību, uzzinot par kādu aiziešanu mūžībā. Kā skaidro Mārtiņš, latviešiem skaļa sēra izrādīšana liekas nedabiski, tādēļ arī vēl joprojām bieži attopamies nērtā situācijā, kad nespējam paust savas sēras.
Sevišķi smagi tas parādās tajos gadījumos, kad latvieci ir no vienas puses. Respektīvi, kad tajā otrā pusē ir citas kultūras cilvēks, kas ir radis pie verbalizācijas, pie kam ļoti bagātas, spilgtas, emocionālas verbalizācijas, tādā veidā apliecinot savu līdzdalību un tā tālāk. Tad, kad otrā pusē nevis šādas kultūras pārstāvs, bet nu, tādi kā mēs, kas nav raduši verbalizēt un kuriem patiešām varbūt liekas, ka nu, lieku reizi minēt to, piesaukt to, nu, vai tas ir labi, tas ir kā atgādina vai sāsina to, tas var rezultēties tādā dziļā neizpratnē vai pat antipātijās. Esmu vērojis šādas reizes.
Par dziedāšanu un sērām latviešu kultūrā ar muzikologu Mārtiņu Boiko sarunājās mana kolēģa Māja Surska.
Zināmais nezināmajā.
To, ka mēs katrs esam unikāli, zinām itin labi, un tas mums parasti arī ļoti patīk, bet kad runājam par savām spējām un talantiem, tad gan liekas bieži vien pielīdzinām sevi citām maldīgi domājot, ka visiem, piemēram, spējai saklausīt mūziku, ritmu vai tonalitāti ir jābūt vienādai. Kas ir tas, kas mūs katru atšķir mūsu muzikalitātē, kāpēc katram ir atšķirīga ritma izjūta un kas notiek mūsu smadzenēs brīdī, kad lasām nošu valodu, to visu arī mēģināsim skaidrot atlikušajā raidījuma pusstundā, kad studijā man pievienojušies mūzikas terapeiti Valdis Bernhofs un arī mūzikas terapeita un komponista Inete Heinsberga. Labdien!
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 Es teiktu uz jums skatoties un redzot, ka jūs esat mūzikas terapeiti, ka jūs noteikti teiktu, ka mūzika tās ir zāles, vai patiešām mūzika ir labs ārstniecības līdzeklis? Zinot, pie kā jūs strādājat ikdienā?
Es ikdienā esmu mūzikas terapeita, šobrīd Valmieras bērnu sos ciematā un vairākos Latvijas aprūpes un sociālās rehabilitācijas centros, kur strādā ar cilvēkiem, kuriem ir psihiskas saslimšanas un arī intelektuālā invaliditāte. Nu, protams, jau pats vārds terapija nozīmē dziedināšanu, tātad ir kaut kādā mērā, kaut kādos aspektos mūzika un tās izteiksmes līdzekļi spēja labvēlīgi un nepareiztos un nevietā izmantojot varbūt arī situatīvi nelabvēlīgi iedarboties un atstāt iespaidu uz cilvēkiem.
Tā kā zāles pareizajās devās un pareizajā vietā. Nu,
zāles, jā, tā būtu kā metafora. Uh-huh.
Valdi, kā jums šķiet?
Es varbūt papildināt, ka mūzika ir līdzeklis komunikācijas veids, jo dažkārt valoda ir ļoti konkrēta un mūzikas skaņa ir vispārīgāka. Un ar mūzikas skaņas palīdzību var ietekmēt daudz atšķirīgus centrus smadzenēs. Un tas ir viens no četriem komunikācijas veidiem.
Vai līdz ar to sanāk, kad ar mūzikas valodu mēs runājam neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu dzimtā valoda? Nu, nevēl cik mūzikas valoda vieno, bet vai tomēr nebūs tā, ka kāds, kuram dzimtā ir latviešu, kāds, kuram dzimtā ir angļu vai franču valoda, uztvers mūzikas citādāk?
Es teiktu, ka jā. Ir noteikti parametri, kurus mēs uztveram, varbūt varētu teikt līdzīgi, bet saskaņas un, piemēram, harmonija, ritms ir ļoti atšķirīgs kultūrām pakļauts jēdziens. Tātad šie parametri varētu būt pavisam atšķirīgi, tas, kas mums ir skumši, jā, varētu citā kultūrā būt pavisam ar citu nozīmi.
Bet tās kultūras mums jābūt arī ļoti atšķirīgām kultūrām. Nu, es iedomājos tādu kā klusā okeāna salas un Latviju. Nu, tur varētu teikt, jā, ir pilnīgi citi ritmi, pilnīgi citas krāsas arī dabā, nu, kultūrā visam noteikti. Vai šeit pat Eiropā mēs atšķiramies?
Nu, jāsaka, ka rietumu kultūra pakāpeniski pārņem pasauli un ir ļoti grūti atrast, piemēram, Hongkongā, Ķīnā, Indonēzijā materiāls, kas būtu viņu kultūrām radniecīgi, kas būtu cēlušies, piemēram, skaņkārts, harmonijas, ritma struktūras, kas būtu ļoti raksturīgs viņu kultūrām. Ir visbiežāk grāmatas no tulkots, ja, un kur autori ir no Rietumeiropas.
Kas ir mūsu muzikalitāte, citā var teikt, rakstura iezīmes Latvijā, piemēram, mūsu kultūrai? Konkrētas tonalitātes, konkrētas...
Jā, protams, mēs pierodam pie konkrētām tonalitātēm. Mums ir heptatoniskā skaņu rinda, septiņu nosaukumi. Mēs lietojam, protams, arī senās. Tad pielīdzinam tās, neskatoties to, ka tās ir ļoti senas baznīcas skaņkārtas un pat vēl nosaukumi cēlušies no senās Grieķijas. Mēs tomēr salīdzinām ar mūsu mažoru, minoru sistēmu. Tātad mēs pierodam pie sistēmas. Bet, ja bērns ir piedzimis arī, ja adaptēts ļoti agrā vecumā un nokļūst citā vidē, tad viennozīmīgi viņš spēja uztvert saskaņas un arī ir tādas saskaņas, kuras nav tikai mērāmas pustoņos un toņos. Tātad mūsu smadzenes pielāgojas dažādām situācijām, taiskaitā arī ar dažādiem sarežģītiem ritmiem un nevarētu šeit apgalvot, ka latvieši vienalga, kur viņi arī nokļūtu, ja viņi ir varbūt tādi maskustīgākie, mazaktīvāk absolūti nē.
Inet, jums ir kas piebilstams?
Jā, es labprāt piemetinātu, ka universāli visām kultūrām muzikas izteiksmes ziņā varbūt varētu būt tas, ka katrai muzikai, jebkurā pasaules malā, ir sava struktūra. Un tieši struktūra ir tā, kas organizē un kas cilvēkus ved un veicina šo komunikāciju, par kur runāja Valdis.
Kas ir tā muzikas struktūra?
Nu, tas ir pēc noteiktām likumībām tiek vesta muzikālā tēma, tā tiek attīstīta, izstrādāta un novesta kādā noteiktā atkal stāvoklī.
Un tie, kas nav ar mūziku uz tuviņu, pat klausoties, nezin, ka tā struktūra tur pastāv, bet tā, kā saka, ar sirdi ir vai nav pieņemama.
Jā, un viņi to sajūt, un tā ir viena no tām būtiskākajām mūzikas kvalitātēm un īpašībām, kas ir nepieciešama terapeitiskajam efektam, jo cilvēks var izsakot līdzi citā formā, neordinārā formā, savām, varbūt, iekšējām pārmaiņām un tās piedzīvot.
Nu, mēs esam nonākuši pie jautājuma par to mūzikas uztveri. Nu, vai tā mūzikas uztveršana un spēja sajust mūziku mums visiem ir vienā. To, ka labi, mums zināšanas par mūziku ir atšķirīgas, tas ir vairāk kā skaidrs, bet jautājums, ka nezinot, kāda ir tā mūzikas struktūra, mēs visi vienādi spējam uztvert viņu.
Es vēlētos teikt, ka visi cilvēki ir muzikāli, un tas mums ir jāpieņem. Šī tēze ir apmēram 15 gadus veca. Agrāk varbūt tiešām mēs lietojām izteicienu, ka lācis spēja uzkāpt uz ausīm. Mēs visi esam līdz zināmai pakāpei ļoti līdzīgi. Tātad auss saņem informāciju un paradoksāli, ka tas ir svārstības gaisā, kuras, piemēram, ja kāds spēlē, šīs svārstības ir unikāls, vienādas, bet mēs šo informāciju saņemam ļoti atšķirīgā veidā. Tātad primārais, varbūt, apstrādes lauks Deniņu Daivā ir tas, kur šī informācija nokļūst mums ļoti līdzīgā veidā, un tad sāks mūsu atšķirības. Mūzika ir ļoti kompleksa, skaņu informācija ir kompleksa informācija, un šī kompleksā informācija tiek apstrādāta atšķirīgi, tāpat kā jebkura ar citām maņām saņemtā informācija. Tātad mēs būsim ļoti atšķirīgi informācijas saņemšanā, apstrādē un varbūt šajā ekspresijā, tātad kā mēs šo mūziku parādam otram. Te ir runa par talantu.
Bet liktos, tad maņu orgāns, ja mēs sasaistam ar maņām, nu, acis, jā, tad mēs redzam, cik labi ir mūsu redze, mēs uztveram ar acīm informāciju, cik labi ir mūsu dzirde, mūsu ausis, mēs uztveram informāciju. Kā ar to muzikalitāti, tomēr tā kompleksā sistēma, kas iedarbojas to maņu, tas sanāk, ka mums ir jābūt ļoti labām smadzenēm, lai spētu būt muzikāliem?
Mums ir jābūt pirmkārt arī iedzimtiem faktoriem un jābūt ir arī treniņam.
Bet jātrenē tajā brīdī ir kas?
Jātrenē ir, sākot no vienkāršu līdz sarežģītu struktūru apstrādes, sarežģītas kompleksas muzikas informācijas apstrāde. Tātad ar treniņu palīdzību var attīstīt muzikalitāti, jeb spēju reaģēt un varbūt arī muzicēt tādā ļoti sarežģītā kompleksā vidē.
Tas nozīmē, ar dažādiem vingrinājumiem mēs trenējam mūsu smadzenes.
Var teikt, ka dažādiem vingrinājumiem var trenēt mūsu smadzenes, un ja to dara agrākā vecumā, tad šis plastiskums ir daudz izteiktāks, un smadzenes spēja pielāgoties daudz labāk, bet nekad nav par vēlu, jo smadzenes spēja pielāgoties jebkurā
nekad
nesat, situācijā.
Nekad nesaka, nekad tieši tā, bet vai ir nepareizi iespēja kaut ko satrenēt? Inet, jūs teicāt arī pirms tam par mūzikas terapiju, ka ir jābūt pareizai devai un pareizai mūzikai, vai mēs varam nepareizi vingrināt un tās smadzenes ne tā?
Nu, es par šo trenētību un uztveramību varbūt gribētu runāt mazliet citā griezumā. Man ir tomēr, tā kā es pieminēju to negatīvo zīmi, man ir tas mazliet jāpaskaidro. Mūzikas terapijā nepareizi būt, piemēram, cilvēku, kurš ir citā psihoemocionālā stāvoklī, nekā terapeits varbūt ir maldīgi uztvērs, viņam piedāvāt uzreiz iepriecinājumam kādu straujāku, dinamiski ātrāku mūziku, nekā viņš pats šobrīd jūtās. Ir jābūt konsonansē ar cilvēku iekšējo stāvokli, tad viss varētu veidoties pareizi.
Ja notiek nepareizi, kas notiek, mēs piedāvājam cilvēkam klausīties jautru mūziku, kad viņš tāds visam noteikti nejūtās.
Nu, cilvēks var norobežoties, viņš var vienkārši vairs nepieslēgties. Un
viņam vispār nepatīk vairs tāds
mūzika. Viņam var teikt, ka viņam nepatīk, jā, viņam ir rezistence rodas. Bet klausoties Valda ļoti, ļoti interesantajā stāstā, man tomēr gribētos varbūt nomierināt tos klausītājus, kur mīl mūziku un domā, ak, kungs tētīt, es ne mūžam līdz tādam līmenim nenonākšu, bet es tomēr neuzskatu sevi par nemuzikālu. Un tāpēc es varbūt mierinājumam gribu sacīt, ka mūzikas terapijā nepavisam nav vajadzīgs klientam, pacientam, lai viņam jau piemistu a priori visu šīs kompetences, bet muzikalitāte, piemēram, izmantojot aktīvo mūzikas terapiju, būtu tas, ja cilvēks ir spējīgs savu noskaņu, savas jūtas paust ar mūzikas izteiksmes līdzekļiem, un tad tā jau būtu muzikalitāte, tā nav izpildītāja māksla.
Jā, bet tā laikam ir spēja tikt pāri kaut kādām savām iekšējām barjerām, piemēram, izteikt ar mūziku tas, kā es jūtos, ja man liekas, ka es neesmu muzikāls cilvēks.
Protams, tur jau ir arī dažādi citi faktori, kas to varētu traucēt darīt. Un tas arī ir terapeita darbs, palīdzēt cilvēkam saprast savus apgrūtinājumus pilnvērtīgai dzīvošanai.
Tad mācoties mūziku, mēs nevaram nepareizos vingrinājumus sākt mācīties, lai nepareizi attīstītu savu muzikalitāti. Tur mums satraukumam pamata nav, es sasaprotu.
Es gan teiktu, ka ir.
Tomēr ir.
Es piekrītu, ka ir. Tomēr.
Jo jebkura informācija, kur mēs saņemam, iziet cauri emociju sistēmai. Un emociju sistēma ir saistīta ar atmiņas procesiem. Mēs saglabājam atmiņā īpaši to, kas ir negatīvs. Tātad varbūt pats vingrinājums nenodara, jeb vingrinājums saturs nenodara tik lielu ļaunumu kā metoda. Un dažkārt arī mūzikas pedagoģijā, tāpat kā valodu apmācībā, sevišķi to pateiks vecākās paaudzes cilvēki, kuri mācījušies varbūt vairākus gadus angļu valodu un beigās neprot pateikt nevienu teikumu. Kādēļ? Taču intensīvi tika darīts tas. Tāpat ar mūziku. Ja var nodarīt emocionāli varbūt pāri, pielāgojot, nepielāgojot noteiktai mērķa auditorijai šo metodu.
Cilvēks netiek klāt saviem resursiem, viņš tiek bloķēts jau pāragri. Tā var notikt.
Jā, mums tā var notikt, izrādās, un arī mums kāds klausītājs vēlas jums ko pavaicāt, tad atgādināšu arī pārējiem, ka tālruņa numuru studijā ir 67222888 un 67225599. Mēs gaidām arī jūsu jautājumus uz mūsu e-pastu, zināmais at Latvijas Radio LV, un, protams, varat sūtīt ziņu ētrā skanošajam raidījumam Latvijas Radio 1 mājaslapā. Lūk arī klausītāja jautājums. Labdien.
Labrīt!
Lūdzu, jūs versi.
Man mūzika patīk, mēs pati piedarīju vokāli ansambli, bet ir tāda lieta, kad ir laba mūzika, piemēram, tai pašas Rīgas svētkos, elektrofolk un viss. Ļoti lielas masas stāv malā, bet es nevaru, man ir 54 gadi, bet man kājas cilājas, man gribas dejot un deju izraisa, nu, gribas dejot, gribas lekt pie labas mūzikas.
Tad jautājums, kas to nosaka, ka gribas lekt un dejot, liekas, nu, ļoti labi, vai ne? Tas ir ļoti dabiska reakcija, vai tā nav?
Nu, protams, un tātad kundze jūtās iekšēji dzīvi un vitāli, un viņa vēlās to apriecināt arī ar visu savu ķermeni un iesaistīšanos.
Šīs vibrācijas uzrunā ne tikai smadzenes, bet visu mūsu ķermeni. Mēs vēlamies kustēties mūzikas pavadījumā, bet dažkārt sociālie faktori uzliek kaut kādu rāmi. Es nedrīkstu, ja es neesmu atbilstošs šai, varbūt, vecuma grupai. Ja,
tātad, es neesmu profesionāls, man ir tās
Es neesmu profesionāls, jā, tātad tie stereotipi, kurus mēs iemācamies, mēs paturam prātā un atliek aizbraukt uz kādu citu zemi, kur visi ir līdzīgi, kur dara un absolūti to nešķiroja, kurš
vai
to dara. Un...
tur varbūt tas mūzikas ritms ir atkal cits, kas uzrunā varbūt spēcīgāk un kājas paši sāk lekt līdzi kādiem varbūt.
Es domāju, tas ir ļoti līdzīgi kājas lec abos gadījumos un mēs mācāmies arī, piemēram, klausoties džēza mūziku, var redzēt, ka, teiksim, pēc tēmas nospēlēšanas ir pēc improvizācijas daļas, mēs neesam pieraduši aplaudēt. Tas mums nāk ļoti stīvi, ja, bet mēs mācāmies, ja, tāpēc, ka tas ir tas, kā mēs agrāk uztvērām, mūzika ir jāklausās klusējot, klusumā, ja, mūzikas terapijā absolūti ir pretēji, ja, tātad cilvēks tiek iesaistīts un tiek ierauts.
Tiek veicināts, lai maksimāli sevi atbrīvot un rīkotos atbilstoši savām vajadzībām.
Tā kā uzlūkojot mūs kā cilvēkus, kā homo sapiens, mēs varam teikt tajā brīdī, kad skan mūzika, tie, kas dejo vai tie, kas nedejo mūsos visos, notiek tie paši procesi, un ja nebūtu tie sociālie rāmi, tad mēs visi dejot.
Jā, un jāsaka kundzei, lai droši iesaistās, jā, un ir pirmā jākura.
Jā, jo ļoti bieži ir vajadzīgs kāds, kurš vienkārši ir motivācija, lai citi iesaistītos. Runājot par valodu un mūziku, mēs piesaucām šodien jau reiz vien smadzenes vai tās pašas smadzeņu puslodes ir atbildīgas gan par valodu, gan par dziedāšanu vai mūzikas uztveršanu, vai tur darbojas atšķirīgi principi?
Aizvien vairāk parādās zinātniskajos rakstos apgalvojumu, ka mūzika ir ļoti saistīta ar valodas centriem, sevišķi ar Broca centru, kurš apstrādā skaņas, varbūt tiek runāts par labelēšanu, jeb apzīmēšanu, skaņas nosaukums. Skaņas nosaukums tiek salīdzināts, atpazīts un nosaukts. Runājot, teiksim, mēs izmantojam arī, taču skaņa nāk, valodas skaņa tiek apstrādāta vispirms primārajā dzirdes centrā, ja? Un bieži vien šī sasaiste smadzenēs ir tieši ar runas centriem. Arī tad, ka mēs lasam, mēs iepdziedam no lapas.
Tajā brīdī, kad mēs arī vienkārši skatāmies uz notīm vai skatāmies uz tekstu un lasām pie sevis, tas ir tas pats, mēs ar iekšējo kaut kā vienkārši dzirdi sevi dzirdam vai...
Ir iekšējā dzirde, jā, balss saites saslēdzās, tomēr mēs spējam šo augstumu identificēt, mēs viņu ar muskuli saslēdzam, bet, protams, mums vajag mutes aparātu, jā, ar kur palīdzību šo skaņu izrunāt.
Jā, es varētu piemetināt, ka mūzikas terapija ir ļoti unikāla tā ziņā, ka jā, pēc insulta cilvēkam ir bojāti runas centri, tad ar cilvēku ne mehāniski sadarbojoties, vienkārši pavēlot viņam dziedāt, bet ja atrod emocionālu saskārsmi un raisa cilvēkā tādas vēlmes, ka viņš grib kaut ko dziedāt, un tad vārdi nāk, un tie palīdz varbūt kaut kā arī nostabilizēties runai.
Tas nozīmē, ka cilvēks, kurš pēc insulta nav spējīgs runāt, viņš tomēr ir spējīgs dziedāt?
Viņš ir spējīgs izteikt dziesmas vārdus kopā ar melodiju. Nevis tāpat norunāt kā dzejoli, bet dziedāt līdzi. Bet to viņš arī var darīt nevis mehāniskā, es jau sacīju, bet tieši terapeitiskās attiecībās.
Es varētu papildināt, ka atvesaļošanās periods ir ātrāks tiem, kuri agrīnā vecumā ir saņēmuši muzikālo treniņu. Tas ir
tādu pētījumu pilnīgi, jā?
Tas ir pētījums, jā, vairāk pētījumi, ka ir vieglāk atgriezt šīs funkcijas, tieši jau ir bijis agrīns treniņš.
Atgriezt funkcijas runāšanai, nevis tikai dziedāšanai.
Agrīns funkcijas abām puslodēm deniņu daivai, ja kur atbildi.
Un atkarīgi no tā, vai mēs dziedam, vai mēs runājam. Vēl kāds klausītājs zvans un vēl jums klausītāji ko pavaicāt. Labdien!
Labdien!
Jā, lūdzu.
Es vēlos dalīties tādā pieredzē, ka nav nevienam lācis uz ausu skāps, pilnīgi nevienam. Svarīgi ir, nu tur teica, iedzimtība. Tas varētu būt, ja ģimenē dzied, vecāk, tad bērns dziedās. Bet ja viņš nedzied, tad, kad viņš atnāk uz bērndārzu vai uz skolu, jebkuru bērnu var iemācīt dziedāt, vispirms viņam ir jāklausās. Nu, piemēram, kaut vai korīti, viņš sēž un klausās. Un tad atļauj viņam klusiņam dziedāt līdz, bet tā jādzied, lai viņš dzirdēt, ko tur blakus dzied un aizies. Tas ir viens. Un mans jautājums jaukajiem cilvēkiem, kuriem mēs piekrīt to, ka viņi runā, ir tāds. Vai pilsētas svētkos, vai... Nu, vienalga kādos sviedriskos pasākumos sevišķi telpās, ka tiek uzgriezti tie lielie decibeli, un viņi ieviļņo cilvēkus, bet, piemēram, kaut vai laukā 100 metru attāluma nevar sarunāties no tā trokšņa. Mans jautājums ir tāds, vai tas ir trokšnis vai mūzika, Un tad vēl mans jautājums ir tāds, vai tie, nu kas tā tur kustās un darās līdzi, vai viņi varētu saprast un uztvert to kā mūziku, vai vienkārši es nevaru tā vārda atrast. Nu, tā kā viņi ieiet tajā iekšā.
Ja, skaidrs, sapratām. Vai tas ir mūzika vai troksnis lielākā jautājuma?
Varbūt precīzāk tā ir skaļa mūzika, jo mēs zinām, kas ir troksnis. Ja, tas tomēr ir skaņas.
Organizētas skaņas, jā.
Un par skaļumu ir jāpiekrīt kundzei. Diemžēl mūsu auss ātri pierod pie skaļas mūzikas. Mums ir vajadzīgs 3 sekundes līdz 3 minūtes, lai mēs adaptētos ļoti skaļā vidē. Mums šķiet, ka jā, ir ļoti skaļi, galva plīst pušu, bet mēs pierodam pie šīs situācijas. Mūsu auss aparāts pilda šajā brīdī ārkārtīgi smagu darbu, ja apstrādā un mūziku, jeb skaļu mūziku, šie decibeli ir ilgstoši klausoties, kaitīgi mūsu dzirdēju.
Bet tā joprojām ir skaļa mūzika, pat ja tā mums nepatīk un ir nesaprotama, jo troksnis ir pavisam citādi definēts, neorganizēts.
Mēs vairs nespējam apstrādāt šo mūziku pēc parametriem, un dažkārt emocionālie faktori ņem virsroku, un mums ir vienkārši nepatīkams sajūts, jo šī mūzika ir skaļa.
Ir citi cilvēki teikuši, kas klausoties skaļu mūziku vai kaut kādu citu ritmu, kad neiet kopā ar savu iekšējo ritmu, un cilvēkiem paliek slikti. Viņi saka, vai tie ir decibeli, vai tas ir kaut kāds iekšējā pulsācija, kas ir mūzikā. Ir iespējams variants, ka tiešām cilvēkam nesakrīt kaut kāds sirds ritms ar to, kas ir dzirdams apkārtnē, un tas ietekmē labsajūtu.
Nenoliedzami. Arī var arteriālais asinsspiediens paaugstināties līdz ar to un sirds pukstu daudzums minūtē, jo mēs taču esam mēs esam vibrācija kā organisms, un skaņa šo vibrāciju var pastiprināt. Var arī labvēlīgi ietekmēt, bet ja tas pārsniedz to, ko mēs sagaidām un vēlamies tajā brīdī, tas var kaitēt.
Ir veikt pētījumu ar pārsitieniem, kas sagādā ārkārtīgi nepatīkamas sajūtas. Ir pēkšņi iekļauts viens sitiens, kas neatbilst ritmam, un tas rada
sajūtu. Sirds kustības, sirds ritma traucējums.
Mums ir Jānis atrakstījis jums garu jautājumu, nolasīšu vēlos jautāt vai eksperta lietas kursā par metālu mūziku. Pats esmu ar muzikālo izglītību un arī klausos šo un dažādu žanru mūziku, spēju salīdzināt, kā daudzas grupas ir ļoti tehniskas kā mūziķi, ļoti grupas tādā ziņā nomāts, biežās tempu un taktsmēra maiņas, dažādi sarežģīti ritmi, poliritmika, šī mūzika liek domāt. Kāpēc mūsdienu sabiedrībai baro iekšā materiāli, kas ir 4/4 taktsmērā un salīdzinoši degradē sabiedrību? Tāds mums ir jautājums beigas, kurš droši vien jums vēlētos lūk paskaidrot, bet par to ritmu dažādību un to, ka mūzika liek domāt.
Jā, man ļoti uzrunā šis jautājums, jo es arī piebiedrojos rakstītājiem, ka mūzikai arī ir jāliek domāt. Protams, cilvēkam ir dažādas vajadzības. Ir mirkļi, ka viņam ir nepieciešams tikai just un pārstrādāt savus jūtas un ciest. Viņam ir vajadzīga mūzika, kas palīdz viņam ciest, bet arī ir tā, ka mūzikai ir jāaizpild un jārosina cilvēks. Un tiešām, ka mēs esam iegrožot kaut kādā vienā taktsmērā un visu laiku visi to pašu skaļi klausamies un vienu to pašu kāju visi sitam līdzi. Un ja mūzika apklust, mēs ieraudzītu apjukušu, tukšu acu pulku. Jā, mūzikai ir jāliek domāt.
Un mēs esam atšķirīgi arī, mēs iemācāmies apstrādāt sarežģītu mūziku, piemēram, rakstītāji 4/4 tiek apstrādāts kreisajā puslodē, tur ir attiecības 1:2:3, tās ir pašas vienkāršākās, tās mums ir vieglāk apstrādāt.
Attiecības starp ko?
Starp, piemēram, sitiens, tagad sitiens, un jā, šo un pal, sitienu sadalu divās daļās.
Jā.
Vai ar punktējumu, jo labāk?
Jā, ar punktējumu. Jums jau tiek apstrādāts labajā puslodē. Tur ir sarežģīts, jo tas ir komats, jā, tas jau ir starpsitiens. Un sarežģītāks, savukārt kompleksāks, 4:5, ko spēja, sitam instrumentālisti izglītot mūziķi, tas tiek apstrādāts labajā puslodē. Tāpat ar harmonijām.
Attīst smadzenes.
Tas nozīmē, jo sarežģītāks ritms, jo mēs to apstrādājam citā smadzeņu puslodē?
Jā. Mēs apstrādājam labajā puslodē. Protams, ka ir mazās smadzenītes, jeb smadzenītes, kuras ir iesaistītas dažādu ritmu apstrādē, bet šīs laika struktūras, tātad sadalījums laikā, sitienu sadalījums laikā tiek apstrādāts atšķirīgi. Bet to mēs iemācāmies. Ja? Bet te vēl jāmin ir par tāds aspekts kā muzikālā gaume un tā ir ļoti atšķirīga. Tātad bieži vien arī skaņdarbs saturs, teksts nosaka to, ka varbūt tas nav vēlams, kā dažas sabiedrībā tiek uzskatīts. Jā. Un līdz ar to visi mūzikas parametri ir pakļauti. Šim tekstam.
Cilvēku uztver ir pakļauts šiem priekšstatiem, un viņi vai šos parametrus neuztver no tā, kā tie veselīgi iedarbotos. Un tad, kā var atgriezties pie tām nepareizajām lietām, kad kaut kad cilvēks ir, varbūt, dzirdot šādu veidu muziku, sajūtas kādu nepatīkamu pārdzīvojumu, un tad viņš to a priori saista.
Bet mēs viesācām arī ritmu, tas nozīmē, ka ritms arī mums ir, ritma izjūta visiem iedzimta, tāpat kā spēja uztvert mūziku, vai tomēr nē?
Mums ir ritma izjūta iedzimta, tiek runāts par aritmiju. Arī mūzikas psiholoģijas kontekstā, ka nespēja, piemēram, varētu vienkāršāk izteikties, sist taktī līdzi, ja visi sit vienādi plaukstas, un viens nespēja trāpīt.
Jā, vienmēr kaut ko pavīdā. Cilvēkiem ar attīstības traucējumiem ļoti raksturīgu. Viņi paši arī nemaz to nefiksē, ka viņi cits citādāk. Viņus pārņem prieks vispār par to, ka viņiem viņi atļauj to darīt.
Bet tad, kad cilvēks, piemēram, mēs sakam, dzied šķībi, ja nu tā, tā. Pats cilvēks to taču nedzird tevi.
Kā kurš? Tur ir ļoti atšķirīgi arī tā psiholoģiskais fons, kurš ir tendēts savus kļūdus saklausīt un kurš nē.
Un jāsaka, absolūti atdzird. Dziedātais ar absolūto dzirdi. Ko mēs no šāda dziedātais sagaidām? Kad dziedās kristāli, skaidri, tīri,
nekļūdīgi,
bet mēdz skatīties, ka arī absolūtnieki dzied netīri. Tāpēc, ka lielākā daļa līdz pat 80% tiek skaņas iek apstrādāt ar galskausa svārstībām, tas, ko dzied. Tātad faktiski dzird skaņu savā ķermenī, un šie 20% paliek no tā, kas, kur skaņa, teiksim, ir telpā ārpusē.
Bet par to absolūto dzirdi runājot, kas tas īsti ir, un mēs bieži piesaucam, ka tam ir absolūtā, un tas uzreiz liekas, tas ir kaut kas ļoti, ļoti labs, un ja cilvēkam nav absolūtā, tad tas ir atkal kaut kas ļoti slikts, vai tas ir liels trūkums. Kā jūs uz to raugāties?
Absolūtā dzirde ir cilvēka spēja noteikt absolūto skaņas augstumu bez tā saucamā referents toņa, bez salīdzināšanas toņa. Nekas netiek dot, cilvēks atcerās, kā šis tonis skan un kā šo toni sauc. Un pastāv neiroanatomiskas atšķirības starp absolūtniekiem un neabsolūtniekiem. Te tiek runāts par asimetriju, ka tiek uzskatīts, ka kreisā puslode vairāk atbild par šīs skaņas nosaukuma atcerēšanos, un labā puslode atbild par šo skaņas apstrādi. Un šīs skaņas apstrāde notiek saistībā ar pieredzdaivu, un absolūtniekiem šī saistība ir izteikti lielāka nekā neabsolūtniekiem. Bet te gan jāsaka, ja līdz 9 gadiem tie bērns tiek trenēts, tad absolūto dzirdi var arī uztrenēt līdz zināmai pakāpei, tad var runāt arī, piemēram, piedāvājot dažādu vingrinājumu kopumu, kur jāatcerās ar skaitļu nosaukumiem dažādas skaņas. Mēs to spējam paturēt atmiņā ilgākā laikā, ja, un dažkārt Tas kļūst līdzīgs, ja absolūtai dzirdei.
Tad ir tāda absolūtā un pusabsolūtā dzirde vai pavisam neabsolūtā
dzirde? Ir absolūtās dzirdes gradācijas un relatīvā dzirde, un apmēram šī izteiktība ir 0,01%, jeb būtu 1 uz 10 000. Nu, tas iznāk, ka Latvijas kontekstā būtu tikai 200 absolūtnieki, bet tā tas nav, tāpēc, ka mūziķu vidū šī izteiktība, izplatība ir no 7 līdz 32%. Un agrāk tas tika uzskatīts par ārkārtīgi lielu plusu, vēl pirms gadiem 25-30, man liekas, ka mācoties tādās specializētās skolās, gan rīz vai kaunināja, ja šī dzirde nav absolūta. Ja. Tad šobrīd ir pilnīgi cits priekšstats par to, kas ir absolūtā dzirde, un dažkārt jūs arī saņemsiet varbūt tādu jautājumu, vai jums ir viegli dzīvot ar savu jā, absolūto dzirdi.
Biežāk cilvēks saka, ka nē.
Es varbūt varētu kādu brīnišķīgu piemēru izstāstīt, kāds man ir pieredzīvojums ar absolūtās dzirdes īpašnieku. Vienā no aprūpes centriem, kur strādāju, man bija tik kopīga muzicēšana ar kādu klientu, kuram bija intelektuālā atpalicība, bet viņa dzirde bija vienkārši unikāla, tik absolūta, ka, piemēram, mēs bijām dziesmiņu dziedājuši re mažorā, un tad es izdomāju vienu dienu, kad, nu, viss ir noguruši un dziedāsim re bemolu mažorā. Viņš apturēja, viņš teica, ne.
Tas nav tas pats.
Pilnīgi nepareizi. Tas varēja notikt arī koncertu laikā.
Jā, nu tas tiešām dzīve varētu apgrūdināt re un re bemolu atšķirību, visu dzīvi maina. Mums ritmi ir atrakstījusi jautājumi pat divas reizes, tāpēc līdz ar to tuvojas raidījuma noslēgums noteikti to uzdošu par to, kā ir ar mūzikas iespēju un vilcienu vagonu izdemolēšanu atceroties pērkonu koncertu un ogras estrādi. Vai tur ir jums kāds komentārs? Jā. Par mūzikas iespaidu.
Tas notika pirms 20.
Tas notika sen.
Jā, un tagad tikko bija Ogrē atkal Kulako nakts, kurā šis vagons, kā es dzirdēju, esot uzstādīts, lai tiešām, ja kādam ir vēlēšanās demolēt. Vai tā bija? Nu, es domāju, ka, lai kompetenti tiešām atbildēt šo jautājumu, vajadzētu uzaicināt tos cilvēkus, kas to vagonu demolēja, un izzināt viņu tā brīža psihoemocionālo stāvokli, visu fonu,
izmērīt
visu notikumu, zināt viņu muzikālo gaumi, viņu dzīves apstākļus, tad mēs varētu sniegt atbildi.
Un es domāju, ka mūzika šajā gadījumā tiešām bija līdzeklis kaut kādā veidā, kas aktivizē kaut ko,
kaut ko
vairāk, jā, bet nu,
par ko mēs nevaram
veidā
spriest.
Jā, izraisī.
Jau liekot punktu mūsu sarunai, mēs te vairāk kārt šodien nonācām pie secinājuma, ka mūzika palīdz arī mums tajā brīdī, ka mums ir kādas veselības problēmas un emocionālas problēmas, bet cik lielā mērā tas, cik ļoti veseli vai emocionāli sakārtot, mēs esam ietekmē to, vai mēs vispār spējam ļauties šajā terapijā un vispār spējam uztvert mūziku, tad būtu tā, ka mūzika mums ārstē, bet vai mūsu veselības stāvoklis nosaka to, vai mēs vispār spējam šo metodu pieņemt?
Cilvēks ir vesels, viņam tīk izmēģināt visu ko jaunu. Viņam gribās sev piedzīvot dažādās situācijās. Ar cilvēku neapgrūtina fiziskas vai emocionālas grūtības. Viņš ir ļoti radošs un ļoti atvērts. Tāpēc man gribētos sacīt, ka jā, cilvēks atvērsies tam.
Cilvēks nevar dzīvot bez skaņām. Ja cilvēku izolē no skaņām, tad cilvēks šīs skaņas sāk pats ģenerēt savā galvā. Un tās ir halucinācijas.
Tā kā mūzika un skaņas mums ir vajadzīga vairāk nekā mums varbūt ir ierasts arī domāt, un pats galvenais mēs tās spējam visu uztvert, jautājums tikai cik ļoti labā kvalitātē. Paldies par sarunu, dzirdējām mūzikas terapeits Valdiju Bernhofu un Inetu Heinsbergu. Šodien viesojamies raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par raidījumu parūpējās tā producenta Paula Gulbinska, Ģirds Biša mūzikas redaktors. Šajā stundē Armands Briedzis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Paldies jums visiem arī par jautājumiem un kopā būšanu šajā stundā un uztikšanos.